Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Biz qanday ibodat qilishimiz kerakligini qanday bilishimiz mumkin? Agarda oilalarimiz shunday katta ehtiyojlarga muhtoj bo'lsa-yu, biz o'zga odamlarning najot topishi uchun va iymonlilarni Isoga o'xshashligi uchun qanday ibodat qilishimiz mumkin? Biz farzandlarni tarbiyalaymiz, uylar quramiz, to'lovlar to'laymiz, kiyim xarid qilamiz. Bilim orttiramiz va shaxsiy rejalarni o'ylab chiqamiz. Bulardan ko'ra Xudoning niyati bilan ko'proq qiziqishimizning ilojisi bormikan? Bunga javob: ha, ilojisi bor. Lekin sizga yordam kerak. Iso samoga ko'tarilganida u muqaddas ruhni yuborishini aytgan. Muqaddas ruhning nomlaridan biri yordamchidir. U yonma-yon birga bo'lishini bildiradi. Mana biz nimaga muhtojmiz? Muammolarimizni to'g'ri yechishga yordam berish uchun biz kimgadir muhtojmiz? Kimdir bizga birinchi nima qilish kerakligini ko'rsatib, bajarishni o'rgatib turishiga muhtojmiz. Kimdir bizga qanday ibodat qilish kerakligini o'rgatishiga muhtojmiz. Va bu narsaning barini Iso yuborgan muqaddas ruh amalga oshiradi. Biz muqaddas ruhga muhtojmiz. Bilasizmi nimaga? Muqaddas ruh bizga kerakli narsalar uchun ibodat qilishimizda yordam beradi. Muqaddas kitob Rimliklarga maktubining 8-bobida nima deyotganiga e'tiboringizni qarating. Buning ustiga ilohiy ruh bizning zaifligimizga madad berib turadi. Chunki biz qanday ibodat qilmoq kerakligini bilmaymiz. Bu haqida o'ylang. Bu tasdiq insonni xotirjam qiladi. Biz qanday ibodat qilishni bilmaymiz. Lekin ilohiy ruhning o'zi ifoda qilib bo'lmas oh-nolalar bilan biz uchun Xudo oldida shafoat qiladi. Yuraklarni sinovchi Xudo esa ruhning fikri nimada ekanligini biladi. Chunki ruh Xudoning irodasiga ko'ra Xudo azizlari uchun shafoat qiladi. Xudoga shukr. Endi biz uchun Xudoning irodasiga ko'ra ibodat qiluvchiga egamiz. Bu biz muhtoj bo'lganimizning aynan o'zidir. Muqaddas ruh shaxsiy narsalar uchun ibodat qilmaydi. Muqaddas ruh hamma insonlar iymonli bo'lishi uchun, hamma iymonlilar Masihga o'xshash uchun ibodat qiladi. Muqaddas ruhga biz orqali va biz uchun ibodat qilishga yo'l berishimiz lozim. Ba'zida biz qutqarilmagan odamlar uchun ibodat qilishga kuchli talabni his etamiz. O'shanda ruh biz orqali notanish tilda ibodat qiladi. U Xudoning irodasiga ko'ra ibodat qiladi. Ba'zida Iso singari ish tutmayotganimizni bilamiz va shunda biz unga o'xshash uchun ibodat qilamiz. Bu paytda muqaddas ruh bizga yordam beradi. Chunki Xudoning irodasiga ko'ra ibodat qilishimiz bu uning mehnatidir. Azizlar, bordiyusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.